Birinchidan, bu 71-chi federal qonuni Rossiyada, Ukrainada bo'lgan shu voqealardan keyin juda ham ko'p Ukrainadan odamlar Rossiya gражданствосын olaman deb kelganlar ko'p. Shuning uchun 71-chi federal zakon chiqarilgan Rossiyada. Shu qonun asosida hamma SSRga to'lgan 91-chi yil oldin to'lgan odamlar, fuqarolar, Armeniya, Ozarbayjon, O'zbekiston, polностью SNGga kiradigan davlatlar fuqarolari egzaminga hujjatlarini topshirib, egzaminda shunaqa staj olishga haqqi bor. U признание носителем русского языка.
Rus tilini bilishi to'g'risida, shundaymi?
Ha, rus tilini bilish
Nima
to'g'risida.
beradi uni bu hujjatni olish nima beradi uni egasiga?
Hujjat sizga birinchidan прямой vid на жительстве topshirishga haqqingiz bo'ladi. RVP kvota degan narsa sizga kerak emas. Sizga RVP vid на жительстве 1 oyda emas, 6 oyda emas, 2 oyda qilib beriladi. Vid на жительстве olganingizdan keyin bu spravka asosida to'g'ri grajdanstvoga topshirsangiz bo'ladi. Bu nihoyatda osonlashtirgan, faqat bitta требование bor. Agar sizni shu egzaminga kiraman desangiz, sizni ota-onangiz yoki buvalaringiz Rossiyada qachondir ham tug'ilgan bo'lishi kerak yoki yashash kerak bo'lgan.
Ha,
agar
ya'ni
sizni
har yaqin qarindoshlaringizdan biri Rossiya fuqarosi bo'lishi kerak yoki Rossiyada tug'ilgan bo'lishi kerak.
Восходящая линия degani bu faqat ota-ona, бабушка, дедушка, отец, мать. Faqat shu kategoriyalarga agar qachondir Rossiyada tug'ilgan bo'lgan bo'lsa yoki bu yerda постоянно проживает qilgan ilgari shuni isbotlab bera olsa qog'ozlar bilan, dokumentlar bilan. Bu bemalol shu egzaminga qog'ozlarni topshirib, vid на жительство 2 oyda olib, 6 oyda olinadi.
Mana men ko'ryapman videoda mana shu yigit Turg'unov xato qilmasam. Bu yigit o'zbek bilishimcha rus tilini tuzuk gapirar ekan. Bu qanday qilib oldi? Buni qarindoshlari bormi?
Buni buvalari Rossiyada tug'ilganlar, RSFSR, Moskva oblastida tug'ilgan.
Shuni asosida bunga osonlashtirilgan ana shu qog'ozni berishdi. Bahromjon, menga juda ko'p oxirgi paytlari mana bizning yurtdoshlarimiz murojaat qilyaptiki, ko'plab mintaqalarda, xususan Moskvada ham, Peterda, Krasnodarda, FMSlarda birinchi navbatda Ukrainadan kelgan qochqinlarga beryapti, bizlarga berishni to'xtatib qo'ydi, hatto degan gaplar bo'lyapti. Bu qanchalik rost?
To'ppa-to'g'ri. Hozirgi vaziyatda men bundan ham ko'p sizga aytaman. Birinchidan, O'zbekiston, Qirg'iziston fuqarolari, Tojikiston fuqarolari Rossiyadan juda katta guruhlar bilan deportatsiya dvoringa bo'lishyapti. Hozirgi bugungi davlat Rossiya Federatsiyasi fiziki tayyorgarchilik olishyapti. Hamma tushunib turibdi hozir, 1-2 yilda Rossiyani ekonomikasi rost bo'lmaydi. Unda ilgaridagi ish ko'p bo'lmaydi. Ilgaridagi qurilishlar ko'p bo'lmaydi. Au sentralniy Azerbaydan kelgan fuqarolar ular baribir 10 yil ichida o'rganib qolishgan, bu yerga har sezon kelib, ish topib, shu odamlarni qaytarib bu yerga keltirmaslikka harakat qilishdi hozir. Shu uchun bularga разрешение на временное проживание квота berish asosi yo'q. Buni naoborot hammani chiqarib yuborishmoqchi bu yerdan. Juda ham lishniy odam ko'p deb o'ylashadi bular. Bu birinchi moment. Ikkinchi moment, Ukrainadan juda ham ko'p odam kelyapti hozir bu yerga. Shularga ham bir yo'l, qanaqadir hayot prostranstvo berishga harakat qilishyapti o'rislar.
Ya'ni sun'iy ravishda mana muhojirlar sonini kamaytirish va migrantlar sonini kamaytirishga baribir demak qandaydir harakatlar bo'lyapti.
Ha.
Yana bir muhim savol mana shu hujjat to'g'risida rus tili egasi hisoblanish uchun qayerga murojaat qilish kerak, nima hujjatlar kerak? Har qaysi odam rus tilini bilgan odam demak topshira olmaydi bilishimcha, shundaymi?
To'g'ri. Bu odam agar qarindoshlar bor bo'lsa, tug'ilgan Rossiyada, birinchidan qarindoshlarini hujjatlari to'lganligi haqida hujjat, o'lganligi haqida hujjat, har tomonlama трудовые книжки, keyin orden, награждение, больничный,
umuman
mavjud hujjatlarni yig'ib, keyin o'zi bilan bu qarindoshchilikda turganligi haqida, shu odam bilan shu odam qarindosh bo'lib turganligi haqida hujjatlar, shuni hujjatlar bilan borib ariza topshirib, Главное управление Федеральной миграционной службы по городу Москве va Главное управление Федеральной миграционной службы по Московской области. Ikkita idorada hozir shu hujjatlar topshirilyapti, lekin ochirdlar ham juda ham katta hozir, nihoyatda ham katta, chunki tushuntirib so'zni juda ham oson yo'l, kazakni o'zgartirish, vitnariyasini olish uchun ancha ancha ancha
albatta avval bu yerda bu hujjatsiz avval menimcha bilishimcha registratsiyaga turish kerak, keyin RVP olish kerak, keyin
да
vid
да
на жительство olish kerak, buni 5 yilgacha vaqt umr ketib qoladi.
To'ppa to'g'ri, to'ppa to'g'ri.
Demak bu yigit masalan qancha vaqtda oldi mana shu qo'liga hujjatni, videodagi yigit?
Bu yigit oy ichida hujjatni qo'liga oldi. Bir oy ichida.
Sizni tashkilotingiz ham xuddi shu ish bilan shug'ullanadi. Yordam, hujjatlarni tayyorlab berish.
Biz hujjatlarni tayyorlab, komissiyaga hujjatlarni topshirishga va komissiyani o'zida tayyorgarchilik ko'rishga yordam beramiz.
Tushunarli. Bahromjon, katta rahmat. Savollar bo'lsa yana murojaat qilamiz sizga.